SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቀዳም ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኸየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ኪሎ ሜትር A6 be at your personal best ኤርትራዊት ኣትሌት መቅደስ ወልዱ ተዓዊታ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ዝካየዱ ዘለዉ ዝተፈላለየ ቅድድማት ብቕዓቶም ምምስካር ይቕፅልዎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ሓንቲ ካፕተን ኣዝዮም ፍሉያት ሰሙናት ኮይና ሓሊፋ እተን ዝዓበያ ጋንታታት ኣብቲ ኣህጉር ንግጥማት ዩኤፋ ቻምፒየንስ ሊግ ገዲፈኖ ወይ ጠንጢኖኖ ከይደን ኣብ ውሽጢ ከባቢ 48 ሰዓታት ግን ተመሊሰን ጥራይ ዘይኮነ ተዋሪደንን ይቕሬታ ክሓታ ተገዲደንን እቲ ፈተነአን ግን ኣብቂዑ ድዩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ኪሎ ሜትር A6 be at your personal best ኤርትራዊት መቅደስ ወልዱ 31 ደቂቕን 47 ካሊትን ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊታ መቅደስ ዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ፈረንሳ ክትነብር ዝፀንሐት ኮይና ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘመዝገበቶ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ደጊማ ብምብላፅያ ነዝዓወት ኣመዝጊባ ንሳ ነቲ ርሕቀት ብትሕቲ 32 ደቂቕ ምፍፀማ ዘሐጎሳ ምዃኑ እንተገለፀት እኳ ትሕቲ 31 ደቂቕን 30 ካሊትን እንተ ዝኾነለይ ምመረፅ ኩነረ ክትብል ሓቢራ ንሳ ብተወሳኺ ነዚ ከተመዝግቦ ዘይከኣለት ኣብ ቀዳማይ ክፋል 5 ኪሎ ሜትር ናይቲ ውድድር ፅቡቕ ገይራ ከተተንፍስ ትፅገም ከም ዝነበረት ምዃኑ ኣብሪሃኣላ መቅደስ ኣብ ዝቐረባ ግዜ መረጋገፂ ናይ ፈረንሳዊ ዜግነት ተቐቢላኣላ እቲ ዝቕፅል ፈተና መለክዒ ብቕዓት ናብ ኦሎምፒክስ 10,000 ሜትሮ ዝኾነ ናይ 31.25 ደቂቕ ግዜ ምምዝጋብን መጻረዪ ምሕላፍን ኮይኑ እዚ ከዓ ነቲ ካብ ነዊሕ ክትሓልሞ ዝፀንሐት ንሓዳስ ሃገራ ፈረንሳ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ወኪላ ክትወዳደር ዘኽእላ ምዃኑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወርልድ ኣትሌቲክስ ዶኦርግ ዝወፀ ዜና ከም ዘስፈረ ተፈሊጡሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤልግሬድ ሰርቢያ ቅድዲ ምሽክለታ ቤልግሬድ ባንያ ሉካ ተኻይዱ ብዓወት ኢስቶንያዊ ኣባል ጋንታ ማዞስ ሰርቸ ፖሊስኪ ሚከል ራይም ተዛዚሙ ኣብዚ 4 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ፅቡቕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ቅድድም ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 20 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ መክሰብ ኣብ 4ይ ናይ መወዳእታን መድረኽ ዝዕግብ መበል 13 ኣብ ዝወድኣሉ ነቲ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ጥራይ ተበሊፁ ግን ከዓ ምስ ተዓዋቲ ተመሳሳሊ ግዜ ኣመዝጊቡ ካልኣይ ዝወፀእ ወዲ ጋንቱ ጀርመናዊ ጃስቲን ወልፍ ንቕዕወት ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ ብኻልእ ወገን ኣብ ቤልጅም መበል 85 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ላፍሌቼ ዋሎን ተኻይዱ ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ደቼ ኡኒንግ ኩኪስቴፕ ጁልያን ኣላፊሊፕ ንስሎቫኪያዊ ኣባል ጋንታ ያምቦ ቪስማ ፕሪምሮዝ ሮግሊችን ስፓኛዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ኸቲሉ ተዓዊቱ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ፅጋቡ ግርማይ መበል 93 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ዴልኮ ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ኸዓ ቁሩብ ድሕሪ ኢሉ መበል 101 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 5 መድረኻት ዘካተተ መበል 45 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣልፕስ ወይ ከዓ ቱር ኦፍ ኣልፕስ ኣብ ስፔን ተኻይዱ ብሪጣንያዊ ሳይሞን ኔት ካብ ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብዚ ውራይ ዝናኣድ ምንቅስቓስ ዝረአየ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ትሬክ ሰጋ ፍሬዶ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር መበል 19 ደረጃ ክወፅእ ክኢሉ ኣባል ጋንታ ኣንድሮኒ ጂዮካቶሊ ሲደርመክ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን ብወገኑ ቁርብ ድሕር ኢሉ መበል 51 ደረጃ ሒዙ ወዲዩ ናትናኤል ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ናይዚ ውራይ ታሸዓይ ተርታ ብምሓዝ ካብቶም ዝለዓሉ 10 ደረጃታት ዝወድኡ ተቐዳደምቲ ኮይኑ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐበት ዝድነቕ መበል 11 ተርታ ከም ዝወድአ ተፈሊጡሎ ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ሓንቲ ካፕተን ኣዝየን ፍሉያት ሰሙናት ኮይና እያ ሓሊፋ እተን ዝዓበያ ጋንታታት ኣብቲ ኣህጉር ንግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ ጋንታታት ኤውሮጳ ዝኾነ ዩኤፋ ቻምፒየንስ ሊግ ገዲፈኖ ወይ ጠንጢነኖ ከይደን ኣብ ውሽጢ ከባቢ 48 ሰዓታት ግን ተመሊሰን ጥራይ ዘይኮነ ተዋሪደንን ይቕሬታ ክሓታ ተገዲደንን ኣብ መንጎዚ የተንጋንታታት ብዘይተኣደነ ቁፅሪ ማዕበላት ፅርፍታት ንቐፌታታትን ሕርቃናትን ተደብዲበን። ኣብ መወዳእቱ እዚ ምሕር ስለ ዝበዝሐ እቲ መዲቦንኦ ዝነበራ ፕሮጀክት ፋሒሉን ፈሽሉን። እቲ ነዚ ኩነታት ዘበገሰ 12 ዓበይቲ ዝበሃላ ጋንታታት ኤውሮፓ ነቲ ዓመት መፀ ክሳተፋሉ ዝፀንሓን መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈትዎን ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ ገዲፈን ሓድሽ ዝለዓለ ሊግ ኤውሮፓ ወይ ከዓ ዩሮፕያን ሱፐር ሊግ ኢለን ዝፀውዖ ወይ ዝሰመይኦ ኣብ መፋርቕ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ዝካየድ ግጥማት ነናሓድሕደን ጥራይ ዝግጥማሉ ክፈጥራ ምዃነን ምሰፍለጣ እዩ። እተን ፈለማ መሰረቲ ዝበሃላ ጋንታታት 6 ካብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት ኣርሴናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቸልሲ፣ ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ካብ ስፔን ሪያል ማድሪድ፣ ኣትለቲኮ ማድሪድን ባርሴሎናን ካብ ኢጣልያ ኸ ኢንተር ሚላን፣ ኤሲ ሚላንን ጁቨንቱስን እየን። እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ሓድሽ ውራይ ካብቲ ናይ ቀደም ዝፈልዮ እተን መሰረቲ ተባሂለን ዝተገልጸ 12 ጋንታታት በቃ ንመዋእል ቦታአን ኣብቲ ሱፐር ሊግ ሕዙእ ክኸውን ዝብል እዩ። ኣብቲ ሊግ ናይ ዓደን ይኹን ኣብ ባዕሉ እቲ ውራይ ዘመዝግብኦ ሕማቕ ውፅኢት ብዘይገድስ ዓመት መፀ ናብ ሱፐር ሊግ ክመፃ ውሕስነት ይህበን። እዚ መዲቦንኦ ዝነበራ ግን ምስቲ ኣምራት ስፖርት ዝጋጨ ኮይኑ ብዙሓት ረኺቦሞ። ንስፖርት ትርጉም ዝህብዎ እቶም ሓንቲ ጋንታ ተመዝግቦም ውፅኢታት ሳዕብን ዘለዎም ምስ ዝኾኑ እዩ። ንኣብነት ዝሓለፈ ሰሙን ኣርሴናል ኣንጻር ፉልሃም ኣብ ዝነበራ ግጥም ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላያ ዝመፅእ ወቕቲ እታ ጋንታ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ክትሳተፍ ዘለዋ ዕድል ኣቕሂምዎ እዩ። ፉልሃም ከዓ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክትፀንሕ ዘለዋ ዕድል ድሕሪ እዚ ውፅኢት ኣብቂዑ። ስለዚ እቶም ተመዝግቦም ውፅኢታት ሳዕብን እንተዝሃልዮም ዳ ስፖርት እንታይ ይትርግሙ? ብርግፅ እቶም ወነንቲ ናይተን 12 ዓበይቲ ጋንታታት ዝተኣማመንሉ ዘለው እቶም ብዙሓት ዝቁፅሮም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደገፍቶምን ሰዓብቶምን በዚ ውፅኢት ኣይግደሱን እዮም ዝብል እዩ። ስለዚ እቲ ካብቶም ቀዳሞት ወይ ከዓ ፈለምቲ ደገፍቲ ናይተን ጋንታታት ዝስእንዎ ኣታዊ ናይ ሜዳ ይኹን ናይ ካልእ ነቶም ግጥማት ናብ መላእ ዓለም ብቴሌቭዥን ብምዝርጋሕ ክረኽብዎ ይሓስቡ። እቶም መሰረቲ ዩሮፕያን ሱፐር ሊግ እቲ መሰረታዊ ኣተሓሳስቦኦም ኣብ ማሌዥያ ድዩ ኣብ ዛምቢያ ወይ እውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንግጥም ኣብ ሞንጎ ሪያል ማድሪድን ኣርሴናልን ንኣብነት ብዘይዝኾነ ሳዕብን ተሓጒሶም ክዕዘብዎ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ኣብቲ ንዕቀት ዝመሎን ብዙሕ ሓሳብ ዘይፈሰሶ መረዳእታ ኣብ ተመሳሰልነት ኣብ ሞንጎ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ርሑቅ ከባቢ ንኣብነት ኣብ ኪንሻሳን ዝርከቡ ዝተመርኮሰ እዩ። እዚታት ብዘይገድስ ግን እቲ ናይ መወዳእታ ዕጫ ወይ ዕድል ናይዚ መደብ ብኸፊል ኣብ ኢድ መንግስትታት ኤውሮጳ እዩ ዘሎ። በዚ ምኽንያት እዩ ኸዓ ኣብ መላእታ ኣህጉር ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን፣ መራሒ ተቃዋሚ ኬር ስታርመር ክሳብ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮንን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ነቲ ስጉምቲ ወይ ተበግሶ ኣብ ምንቃፉ ዝተጓየዩ። ምኽንያቱ እዚ ኩነታት ዝውክሎ ሓደ ኩሎም ኤውሮጳውያን ፖለቲከኛታት ዘማትእሉ ነገር እዩ። ዓውሎማ ወይ ግሎባላይዜሽን ዝፈጠሮ ምስኣን ሓይሊ ምቁፅፃር ናይዞም ትካላትን ንግድታትን እዩ። እቶም ነተን ጋንታታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ምስ ህወቶም ዝተኣሳሰር ኮይኑ ድዩ ወይስ ብኻልእ መንገዲ ክምስረታ ዝተሓጋገዙን መዋእል ህወቶም ንወለዶታት እናሰገሩ ዝደግፍዎን ዝሓብሃብወንን ኣብታ ዘይብሎም ዓመታዊ እናኸፈሉ ኣብዚ ሕጂ ዘለውኦ ደረጃ ዘብፅሕወን ደገፍቲ ግን እዚ እዞም ናይ ሕጂ ወነንተን ዝወሰድዎ በዕላውን ስስዕን ዝኾነ ስጉምቲ ኣንጻሮም ዝቐንዐን ክሕደትን ገይሮም ወሲዶሞ። ነቶም ኣብ ርሑቅ ክፋላት ዓለም ኮይኖም ከም ሳተላይት ዝቆፃፀርዎን ወነንቲ ኸዓ ካብዚ መደብ ክወፁ ብዓውታን ብሓባርን ኣብ ጎደናታት ኣብ ደገ ሜዳታትን ማሕበራዊ መድረኻትን ብምውፃእን ድምፆም ብምስማዕን ሓይሊ ደገፍቲ ብንጹር ዘመስከረ ግዜያዊ ውፅኢት ረኺቦም። ክገጥእዎም እንተኽኣሉ እኳ ንመጻኢ እንታይ ክገብርዮም ግን ንጹር ስእሊ የብሎምን። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ እዩ ነተን ጋንታታት እቶም ወነንቲ ናብ ካልኦት ዝሓሹ ወነንቲ ወይ ከዓ ማሕበራት ደገፍቲ ክሸጥዎን ጸቕጢ ዝገብሩ ዘለዉ። ኣሜሪካውያን ወነንቲ ጋንታታት ሊቨርፑል፣ ኣርሴናልን ማንቸስተር ዩናይትድን፣ ኢማራታውያን ወነንቲ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሩስያዊ ወናኒ ቸልሲን፣ እንግሊዛዊ ወናኒ ቶተንሃምን መጠኑ ይፈላለ ዳ እምበር ካብ ደገፍቶም ዓበይቲ ተቃውሞታትን ዘመታታትን የጋጥሞም ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ዝዓበየ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ዋና ኣካያዲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤድ ውድዋርድ ካብ ዝለዓለ መዝነቱ ምውራድ እዩ። ካልኦት ብናይ ይቕሬታን ጣዕሳ ሓዘል መግለፂታት ብምውፃእን ንግዜኡ ነቲ ማዕበል ተቃውሞ ዝሓልፍዎ ይመስሉ። እንተኾነ ግን ምስቲ ወነንቲ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎናን ጁቨንቱስን እቲ መደብ ኣይገደፍናዮም ምባሎምን እተን ካልኦት ጋንታታት ንግዜኡ ህዝባዊ ማዕበል ከዝሕላይን ኣወን ዝፈንኦ ዘለዋ እምበር ክወፃሉ ዘይክእላ ኣሳሪ ውዕል ኣለወን ኢሎም ምግላፆም እቲ ምስሕሓብ ገና ከም ዘይብቅዐ ምስክር እዩ። በቲ ሓደ ወገን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ዩኤፋ፣ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ፣ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኤፍኤን ካልኦትን ነተን ኣብቲ ተበግሶ ዝሳተፋ ዘለዋ ኩለን መቕፃዕቲ ክንውስነለን ኢና፣ ክንሰጎን እውን ንኽእል ኢና። ተፃወተን ከዓ ንመጻኢ ንሃገራውያን ጋንታታቶም ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ወይ ከዓ ግሎባዊ ውራያት ክፃወቱ ኣይክንፈቕደሎምን ኢና ወዘተ ኢለን ይፍክራ ስለ ዘለዋ ክልቲኦም ወገናት ብስምምዕ ድዮም ክፈትሕዎ ወይስ ካልእ ዝበኣሰ ኩነታት ክፍጠር ሓቢርና ክርዮ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ዝመፅ ሰሙን ብካልኦት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.